Ārkārt sēdz darba kārtību. Ir jautājumi? Nav? Varam nobalsot? Tad lūdzu nobalsojumu. Pār 14 pret atturās nav. Aivar, neiet. Ne, aizgoš, jā. Tā, lūdzu, Aldi, par saistāšu noteikumu grozījumiem, lūdzu.
Labdien. Tātad 2015. gada 28. oktobrī bija izdevusi saistošie noteikumi, ar kuriem tika grozīti 2009. gada 30. decembra saistošie noteikumi numur 24 par pašvaldības zemes nomu. Pēc šo saistošu noteikumu izdošanas tika nosūtīti saistošie noteikumi saskaņošanai varam, uz ko tika saņemta atbildi, ka šie saistošie noteikumi jāprecizē. Un 2015. gada 29. decembrī atbilstoši norādījumiem tika šie saistoši noteikumi precizēti. Jūs atcerieties, tad tika izņemt sārā nosacījumi par dažādiem atvieglojumiem, bet tika saglabāts šī norma par minimālo maksājumu apmēru 3 eiro, kas arī bija galvenais, kāpēc sākotnēji šie saistoši noteikumi tika gatavoti. Atkārtot, izskatot šos precizējumus ministrija norādījusi, ka tomēr jāprecizē vēlreiz, jo izrādās, neskatoties to, ka 2009. gadā, kad doma izdeva pamatnoteikumus, vēlāk 2010. gadā, kad tika veikti grozījumi, ministrija bija saskaņojusi šos noteikumus, un tātad pagājušā gada grozot tikai atsevišķos punktos, bet saglabājot spēkā to, kas jau ko ministrija kādreiz bija akceptējusi. Tomēr ministrija norādīja, ka ir jāgroz arī šie pamata nosacījumi, jo saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par pašvaldību, par publiskās personas zemes nomu, pašvaldība ir tiesīga tikai un vienīgi grozīt kaut kādu kārtību par zemes nomu attiecībā uz zemes nomas maksas apmēru, to samazinot vai palielinot. Un tāpēc, sagatavot lēmumu projekts, būtībā tie ir precizējumi, kā ministrija prasa precizēt pašus pamatnoteikumus, bet ņemot vērā, ka šie precizējumi ir vairāk kā 50% apmērā no visu saistošu noteikumu satura, tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts par jaunu saistošu noteikumu numur 2 izdošanu. Un šeit tad paliek tikai tās normas, kas attiecās uz pašvaldības zemes nomas maksas apmēru. Un par to, kāpēc vajadzēja ārkārtas sēdi, gluži vienkārši tāpēc, ka, lai nebūtu lieki izdevumi izsūtot paziņojumus rēķinus par nomu, tos var izdarīt vienlaicīgi ar nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšanu un publicēt. Laicīgi varēs Jelgavas novada ziņās papildus izdevumā, kas iznāks 22. februārī.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi? Ir, Lūdzu Rimškungs.
Tad, ja es pareizi saprotu, tie iepriekšie saistošie noteikumi numuri 24 tiek atcelti, ja?
Tie tiek precizēti, pēc būtības tiek precizēti.
Nu, tādā gadījumā šeit ir, tā vajadzēja pie tā saistošo noteikumu numuru 2 rakstīt, ja tas ir precizējums. Es te nevienu vārdu neredzu, ka tur ir precizējums.
Ir tur rakstīts, ja jūs uzmanīgi lasīt, tur ir rakstīts precizēt, izdodot jaunus saistošos noteikumus.
Nu, tas ir virsraksts, bet šeit ir
arī tekstā ir. Arī tekstā ir. Pirmais punkts precizēt, tālākais pamats izdodot saistošos noteikumus tāds un tāds.
Vēl jautājumi?
Paši noteikti.
Nav varam jautājumi? Tad lūdzu, balsojam.
Tas ir projekts, bet teksts.
Pār 14 pret 1. Līdz ar to ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Un pēc 20 minūtēm sāksim komitejas sēdi apvienot.